Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកកម្ពុជារកឃើញអ្នកជំងឺជាសះស្បើយម្នាក់កើតជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសការឈប់វាយប្រហារគ្នារយៈពេល2សប្តាហ៍នៅពេលពិភពលោកវាយប្រយុទ្ធជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទការធ្វើដំណើរចាប់ពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតសុវណ្ណរទ្ធីនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាក់លបងនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកការផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះតាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសអំពីការវិវត្តជឿនលឿននៃជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតី Trump និងសមាជិករដ្ឋបាលរបស់លោកបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនេះថាមានការលំអៀងទៅប្រទេសចិនជាទីកន្លែងដែលមានរោគកូវីដបានត្រូវរាយការណ៍មុនដំបូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដែលឈរនៅក្បែរលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធដោយក្រុមការងារមេរោគកូវីដរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនោះទេយើងនឹងវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីថវិការបស់យើងដែលតាក់ទិនជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកHOនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីអង្គការនេះមុនពេលសម្រេចស្ដីពីការផ្ដល់ថវិកានៅពេលអនាគតទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដល់ថវិកាទាំងអស់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីថ្ងៃជាប់គ្នាដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានវាយប្រហារអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយបានគម្រាមកំហែងថវិការបស់អង្គការនោះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នករួមវិភាគទានដ៏ធំបំផុតមួយដល់ទីភ្នាក់ងារឯកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះពួកមន្ត្រីនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរិះគន់ការគម្រាមកំហែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាមេរៀនដែលបានសិក្សានឹងមានសារៈសំខាន់ដល់ការដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលវេលានោះទេឥឡូវនេះជាពេលវេលារួមរំគ្នាជាពេលវេលាសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងសាមគ្គីភាពដើម្បីបញ្ឈប់វីរុសនេះនិងផលវិបាករបស់វាលោក Tedros Adhanom អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយប្រកបដោយការក្តុកក្តួលនៅសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុង Geneva ថាសូមកុំយករឿងវីរុសធ្វើជារឿងនយោបាយលោក Tedros បានពិភាក្សាការពីថ្ងៃពុធជាមួយធានាធិបតីបារាំងលោក Manuel Macron ដែលបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោកដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ម្នាក់ទៀតដែលកើតលើជនបរទេសនិងអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលជាសះស្បើយហើយតែកើតជំងឺ COVID-19 នេះឡើងវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះការឆ្លងថ្មីដែលកើតឡើងលើជនជាតិចិននេះនាំឲ្យករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ទៅ118ក្រសួងបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនដែលឆ្លងនោះ គឺជាស្ត្រីអាយុ30ឆ្នាំជាភ្ញៀវទេសចរនិងមានបំណងរកស៊ីបើកហាងនៅកម្ពុជាហើយស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រុងភ្នំពេញស្ត្រីនោះជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយជនបរទេសដែលត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19កាលពីកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ថែមថាបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់អាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភ្នំពេញដែលបានជាសះស្បើយហើយប៉ុន្តែបានត្រូវធ្វើតេស្តរកឃើញមេរោគនោះឡើងវិញក្រោយពីជាសះស្បើយ15ថ្ងៃបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមនុស្ស6នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះនៅថ្ងៃនេះគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះសរុបអ្នកជាសះស្បើយមានទៅដល់68នាក់កន្លងទៅអ្នកដែលជាសះស្បើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ទះតែពួកគេត្រូវត្រឡប់មកធ្វើតេស្តឡើងវិញក្រោយរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រសួងបានណែនាំពួកគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងរក្សាអនាម័យជាប្រចាំលោកម៉ាត់លីអាយុ41ឆ្នាំនៅខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាហើយបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកនឹងត្រូវធ្វើតេស្តជាថ្មីរោគវីរុសនេះនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី9ខែមេសានេះប៉ុន្តែលោកថាសុខភាពរបស់លោកមិនប្រែប្រួលនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំធម្មតាក្អកក៏អត់មានផ្ដាសាយក៏អត់មានក្ដៅក៏អត់មានដូចយើងរស់នៅធម្មតាលោកបន្តថាការរស់នៅក្នុងផ្ទះលោកស្នាក់នៅជាមួយមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានកូន2នាក់និងបងថ្លៃតែពួកគេមានបន្ទុកផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកបញ្ជាក់ថានៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែរតែវាតែងតែដើរជួបគ្នាខ្លះដែរសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតដែលបានវាយប្រហារជាមួយនឹងពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអររយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកបានប្រកាសអំពីការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានសន្តិភាពនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបានអំពាវនាវការពីខែមុនឲ្យមានសន្តិភាពមកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានរាយការណ៍ការពិសាបដាមុនថាភាគីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបានបង្ហាញការយល់ព្រមតាមការអំពាវនាវនេះដូចជានៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនលីប៊ីស៊ូដង់ខាងត្បូងសេរីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តោតលើមិនត្រឹមតែការធ្វើឲ្យជម្លោះទាំងនោះស្ងប់ស្ងាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលើការផ្ដល់ឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌និងរដ្ឋាភិបាលនានានៅឱកាសប្រសើរជាងមុនក្នុងការបញ្ជូនជំនួយដែលត្រូវការជាបន្ទាន់និងក្នុងការព្យាយាមរារាំងការឆ្លងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមសហគមន៍ងាយរងគ្រោះបំផុតនៅលើពិភពលោកពលរដ្ឋនៃទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅការដាក់កំហិតរបស់ទីក្រុងនេះហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងអស់បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដកបំរាមបិទទីក្រុងនេះចេញក្រោយពីត្រូវបានបិទអស់រយៈពេលជិត3ខែមកដើម្បីរារាំងការឆ្លងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរអាកាសចរចិនបាននិយាយថាមានជាងហោះហើរប្រហែល221ធ្វើដំណើរចេញចូលពីទីក្រុងវូហានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃដំបូងដែលពលរដ្ឋត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីមនុស្សជាង500នាក់បានធ្វើដំណើរឡើងវិញឆ្លងកាត់តាមស្ពានផ្លូវរូងភ្នំនិងផ្លូវល្បឿនលឿននានាដែលត្រូវបានបិទតាំងពីខែមករាមកប្រធានវិស្វករកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាក្រុមរបស់លោកកំពុងចាប់ផ្ដើមអស់ពេលវេលាដើម្បីស្ថាបនាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថូតសេម៉ូនីតប្រធានវិស្វករកងទ័ពបានប្រកាសនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នប្រហែលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ចប់មន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះមុនពេលករណីមេរោគកូវីដ-19ឡើងដល់កំពូលក្រុមវិស្វករកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យទីកន្លែងចំនួន17នៅទូទាំងប្រទេសក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រែអ្នកជំងឺសរុបទាំងអស់ 15,000 មន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នជាង20មិនទាន់សម្រេចដែលអាចផ្ដល់គ្រែប្រហែល 8,500 ប្រសិនបើបញ្ចប់ការសាងសង់នោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដោះលែងពួកអ្នកទោសក្រុមតាលីបាន100នាក់កាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោរបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលមានចេតនាយាពេលការដោះលែងនេះហើយបានកោះហៅក្រុមរបស់ខ្លួនដែលបានចរចាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ស្ដីពីការដោះដូរពួកអ្នកទោសដែលរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយរវាងគូស្ទើរទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងបានស្ថិតនៅក្រោមក្រឹត្យច្បាប់ប្រធានាធិបតីមានន័យថាចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងលើកស្ទួយសន្តិភាពនិងរាំងទប់ការរីដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេស
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទការធ្វើដំណើរចាប់ពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតសុវណ្ណរធីនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាកល្បងដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចអាកការឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរនិងឲ្យកម្មកររោងចក្រធ្វើការធម្មតាដើម្បីបញ្ជាលទ្ធភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាខេត្តការនេះនាំឲ្យកម្មករមួយចំនួនមិនពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចចិត្តចេញបទបញ្ជាមួយបិទការធ្វើដំណើរចាប់ពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមេសានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងតាមបណ្ដាខេត្តនិងស្រុកផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានចេញបទបញ្ជាមួយដោយដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដែលជាបទបញ្ជាមួយត្រូវបានមើលឃើញថាក្នុងគោលដៅកុំឲ្យមានការធ្វើដំណើររបស់កម្មករកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលការឈប់សម្រាកថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់អ្នកធ្វើការរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងនោះមានកម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺនអ្នកផងដែរដើម្បីបញ្ជាការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនិងការជួបជុំគ្នាដែលអាចនាំមកនូវហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែកម្មករហាក់មិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះហើយពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេក្នុងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាថាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសរួមមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញតែមិនប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរផ្ទៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេរដ្ឋាភិបាលក៏បានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនិងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយផងដែរបើតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលការហាមឃាត់នេះត្រូវលើកលែងចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវដែករដ្ឋយន្តធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិរថយន្តរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនិងរថយន្តដឹកជញ្ជូនសំរាមនិងកាកសំណល់ក្នុងនោះក៏មានការលើកលែងចំពោះការដឹកជញ្ជូនកម្មករទៅកាន់ទីកន្លែងការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលត្រូវមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងការងារឬមន្ទីរការងារនឹងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋទៅមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជានេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាដល់ម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020បទបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយសារជាសម្លេងមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងថាលោកបានដឹងថាកម្មករមួយចំនួនមិនយល់ស្របនឹងការសម្រេចឲ្យធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ
តើសតើមានបងប្អូនកម្មករមួយចំនួនគឺហាក់ដូចជាមិនយល់ស្របអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចេញបទបញ្ជាតាមរបៀបមួយគឺថាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយ
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
ហើយលោកជនឈ្នួលទាំងអស់មិនឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលនោះតែចេញពីរង្វង់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងលែងយកវិធានការមួយជាក់លាក់បើមិនអញ្ចឹងគឺអន្តរាយសុខទេ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការឲ្យកម្មករបន្តធ្វើការនៅតាមរោងចក្រគឺដើម្បីបញ្ជាការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតដែលលោកថាអាចមានហានិភ័យឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
រាជមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ចាងវាងសារព័ត៌មាន TVFB លោកសុវណ្ណធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារដោយសារតែការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដែលប្រឈមបញ្ហាអត់អតិថិជនជិះក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សារនេះនាំឲ្យលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូត12ឆ្នាំលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងវិធានការប្រឆាំងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនចាងវាងសារព័ត៌មាន TV Facebook លោកសវណ្ណរទ្ធីដែលនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកសវណ្ណរទ្ធីដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍លើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមាន Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានអ្នកចុច Likeទៅដល់ជាង660,000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយដកស្រង់សម្ដីមួយផ្នែករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារលោកសវណ្ណរទ្ធីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើអ្នករត់ម៉ូតូឌុបខ្សែធុនលក់ម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយនោះទេនគរបាលដែលចាប់ខ្លួនលោកសវណ្ណរទ្ធីបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថានេះជាការបំពោងនិងបំពុលសង្គមហើយធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងបានបញ្ជាក់ថាលោកសវណ្ណរទ្ធីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំបទចោតនេះត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីចោតប្រកាន់ក្រមមតិប្រឆាំងលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពេស៊ីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានចោតសួរអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់អ្នករងគ្រោះដែលធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងនោះមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលទៅមិនរួចទេនិយាយដោយត្រង់ក្រាន់តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែរកលុយមិនបានទៅហើយបន្ថែមទៅដោយតាំងពីអ្នករត់ម៉ូតូឌុបតាំងពីអ្នកឡានឈ្នួលឲ្យថែមទៀតងាប់រដ្ឋាភិបាលហើយ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងជាមួយសំណើចបន្តិចថា
ហើយបើខ្សែធុនលក់ម៉ូតូសិនទៅនិយាយគ្នាចឹងមកទុកម៉ូតូសង្ហាទៅអី
បន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានពន្យល់រឿងរ៉ាវទាក់ទងផ្សេងទៀតហើយលោកក៏បានថ្លែងបន្តថា
ដោយតែក្មួយសួរពពូថាអ្នករត់ម៉ូតូដូបគាត់អូនត្អែតើមានរត់ប៉ះបើលក់ម៉ូតូសិនទៅចាយសិនទៅទិញកស៊ីសិនពួកបើមកឲ្យរត់ប៉ះទៅបើទាំងអស់ងាប់បាត់រត់ឯណាមានលុយ
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលផ្ដល់ឲ្យលោកសវណ្ណរទ្ធីក្រុមហាត់ផលថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គម លោកផសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានការពារចំណាត់ការរបស់ក្រសួងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថ្ងៃប្រហោះនេះដែលមានការចោទជាសំណួរដោយអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានការពារការដកអញ្ញាប័ណ្ណដោយមិនទាន់រកឃើញកំហុសពីតុលាការ
มันមានលឿនពេកទេច្បាប់របបសារព័ត៌មានឲ្យតែយើងធ្វើទៅប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលថាធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យវាជាសនកម្មដល់សង្គមមួយទាំងមូលគេឲ្យសិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលចិត្ត
លោកសវណ្ណសុខាឪពុករបស់សវណ្ណរធីបានបង្ហោះសារលើ Facebook និងសុំការអធិស្ឋានឲ្យមានការដោះលែងកូនប្រុសរបស់លោក
កូនប្រុសខ្ញុំសវណ្ណរធីមានកំហុសខុសឆ្គងដល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំជាឪពុកអបបានព្រៀមបដៅឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបែរជាកូនទៅធ្វើបែបនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់មានតែលើកដៃម្រាមដៃដប់ដើម្បីសូមទោសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាសន្តោសប្រណីកូនប្រុសខ្ញុំ
អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតរូបនោះនិងផ្ដល់អញ្ញាតបានឲ្យស្ថាប័ននេះវិញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិចំពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19អង្គការបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីចុងខែមករាយ៉ាងតិចមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការចែករំលែកព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់ខុសនៅការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវីរុសនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកណប់វីមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការអនុវត្តមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការរឹតបន្តឹងការគម្រាមកំហែងចំពោះការអនុវត្តទូនីតិសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះលែងលោកសវណ្ណរធីហើយការអប់រំប្រសើរជាងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់
បុញ្ញមើលទៅអាចថារដ្ឋាភិបាលលោកមានការព្រួយបារម្ភជ្រុលពេកណាជ្រុលហួសហេតុណាបាទហើយនៅក្នុងករណីអ្វីដែលជាការចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលតែម្នាក់អីហ្នឹងវាជាការគម្រាមកំហែងមួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀត
មួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាតាកតងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដោយលោកថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលរិះគន់លោកពីខាងក្រៅប្រទេសទៅលើការរៀបចំច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19
តែវាអត់យល់វានិយាយឲ្យខាងតែលឺប៉ុន្តែអានេះអាងទៅនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសជាប់ខ្នោះនៅក្នុងប្រទេសជាប់ព្រោះហើយនិយាយខុសរឿងហើយវាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវមិនបបិទសិទ្ធិប្រជាជនប្រទេស
គួរបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានទូរស័ព្ទពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាមជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយបញ្ចូលទាំងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិពិសេសអំឡុងពេលនេះនៅពេលដែលត្រូវការសម្លេងទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាក់ឡបងក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលយកការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានៃ VOA និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ចាជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅគណៈពេលនេះ VOA កំពុងធ្វើការផ្សាយបទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបចិន្តានិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងជាវេជ្ជបណ្ឌិតចូលនិវត្តន៍ខ្មែរមួយរូបនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសូមឲ្យលោកចាប់ដិតជួយជម្រាបជូនព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺនេះហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកចាប់ដិតតាំងពីហ្នឹងចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបចិន្តានិងអ្នកស្ដាប់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បាទ
ចា៎ចាំលោកចាប់ដិតដូចដែរព័ត៌មានផ្សាយជាប្រចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថាមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងវីរុសនេះរហូតដល់ទៅជាង1លានអ្នកណាចាស់គឺជិតដល់1លានកន្លះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់វិញក៏ច្រើនដែរជាង80,000ក្នុងនោះផងដែរក៏មានការព្យាបាលជាសះស្បើយដែរគឺមានដល់ទៅជាង300,000អ្នកទៅហើយចាស់បើគិតពីតួលេខឥឡូវនេះដូច្នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកចាប់ដិតក៏ដូចជាការតាមដានរបស់លោកចាប់ដិតនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលនៅតាមទី8មួយចំនួននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញថាទី8ហ្នឹងក៏ព្យាបាលអ្នកជំងឺជាហើយបានអះអាងថាមានវិធីព្យាបាលអគីសាស្បើយអ្នកដែលមានទុកវិរុសនេះយើងសូមឲ្យលោកចាប់ដិតជួយជម្រាបជូនប្រិមត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលទាំងនោះហើយថាតើវិធីព្យាបាលទាំងនោះមានការត្រួតពិនិត្យឬមកថាការធ្វើតេស្តហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅចាសូមជឿយ៉ា
បាទសូមអរគុណសូមជ្រាបថាមកដល់ថ្ងៃនេះបាទអត់ទាន់មានឆ្នាំអ្វីមួយដែលក្រសួងសុខភាពពិភពលោក WHO ឬក៏ក្រសួងសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកគេ CDC ហើយនិងក្រសួងដែលគេអនុញ្ញាតរឿងថ្នាំនោះ FDA ហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើមែនតើទេហើយរបៀបព្យាបាលទូទៅគឺថាទី1គេគ្រាន់តែធ្វើរបៀបមិនដើម្បីទប់ទល់រាងកាយរបស់អ្នកជំងឺឲ្យមាំទាំគឺថាដោយសារបើសិនជាអ្នកនឹងនៅផ្ទះគឺថាឲ្យសម្រាប់នៅផ្ទះនឹងទៅឲ្យទទួលទានម្ហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងឲ្យនៅដាច់ពីគេកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយគេហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លះគេគឺខ្មែរយើងគេនិយាយថាខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅប៉ែនគេថាគេអត់ឲ្យអត់ឲ្យឆ្នាំអីខ្ញុំទាំងអស់គេថាឲ្យខ្ញុំមើលខ្លួនឯងអាហ្នឹងជាវិជ្ជាការពិតមែនបាទពីព្រោះចំនួនភាគច្រើនគឺថាក្នុងអ្នកដែលឈឺទាំងប្រមាណហ្នឹងតាមការដែលគេស្រាវជ្រាវទៅដូចថាការដែលគេសិក្សាចំពោះជនជាតិអ្នកជំងឺចិនជាង70,000អ្នកគឺថា81%ដែលវាស្រាវហើយពួក80%ហ្នឹងអត់ចាំបាច់លេបថ្នាំអីទេគឺថាវាជាខ្លួនឯងតាមធម្មជាតិកាលណាយើងមានវីរុសចូលក្នុងខ្លួនដូចជាវីរុសហើយវីរុសប្រសាយធំជាដើមគឺថាខ្លួនយើងនឹងបង្កើតជាអង់ទីកោ antibody ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយ virus ហ្នឹងគឺថាជាខ្លួនឯងដូច្នេះ 80% នៃអ្នកដែលកើតឆ្លងជំងឺហ្នឹងវាជាខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្រៅពីហ្នឹង14%វាខ្លាំងបាទ14%ខ្លាំងហើយ5%ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឧទាហរណ៍ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងគាត់គេឲ្យគាត់នៅផ្ទះបាទនៅផ្ទះអត់មានធ្វើអីទេហើយប៉ុន្តែគាត់នៅទៅគាត់នៅតែក្អកគាត់នៅតែក្រៅខ្លួនគាត់នៅរហូតដល់10ថ្ងៃនៅផ្ទះពីព្រោះគេសង្កឹមថា គាត់នឹងជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់មិនជាខ្លួនឯងគាត់ត្រូវឲ្យគេត្រូវឲ្យគាត់ទៅដេកពេទ្យមិនគ្រាន់តែដេកពេទ្យប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវគេត្រូវចូលកន្លែងពិសេសកន្លែងដែលគេថា ICU ពីព្រោះជំងឺគាត់កាន់តែខ្លួនខ្លាំងឡើងហើយគេទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់បើសិនជាគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមអីគេមានកន្លែងព្រៀមព្រៀមដូច្នេះហើយបានជាភាកច្រើនគឺថាមិនចាំបាច់មានប្រើឆ្នាំអ្វីទេគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខភាពល្អបរិភោគម្ហូបអាហារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគេគឺថាប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺ 15% ណាឬខ 5% ដែលឈឺធ្ងន់នោះនឹងត្រូវការតែឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគ្មានឆ្នាំណាដែលគេបានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែមានឆ្នាំដែលគេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយឆ្នាំកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមាន4មុខដែលគេកំពុងដែលគេថាមានសង្ឃឹមខ្លាំងហើយទី1គឺគេហើយ hydroxychloroquine លាយជាមួយនឹង azithromycin នឹងគឺជាឆ្នាំ hydroxychloroquine នឹងជាឆ្នាំសម្រាប់ហើយជំងឺគ្រុនចាញ់គេអាចយកទៅព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏បានហើយគេអាចយកទៅបង្ការគ្រុនចាញ់ដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀត hydroxychloroquine នឹងគេប្រើរត់ឆ្នាំហើយមិនមែនទៅលើទេបាទគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកហើយឆ្លាក់ដៃឆ្លាក់ជើងគេហៅថា rheumatoid arthritis ហើយនឹងជំងឺម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា lupus ហើយដូច្នេះឆ្នាំហ្នឹងវាប្រើយូរហើយហើយគឺឃើញថាការមានជោគជ័យគឺយើងនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងបន្តទៅក្រោយទៀតបាទហ្នឹងឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2គេហៅថា remdesivir remdesivir ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំគេសម្រាប់ទៅគេបង្កើតមកសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយមេរោគ Ebola ប៉ុន្តែគេរកទៅគេថាឃើញថាវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដល់គេយកមកធ្វើតេស្តជាមួយនឹងកូវីដទៅគេឃើញថានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គឺថាឆ្នាំ remdesivir ហ្នឹងអាចបំបត្តិកុំឲ្យកូវីដហ្នឹងវារស់នៅបានគឺថាអាចសម្លាប់វាបានហើយហ្នឹងដូច្នេះគេក៏យកមកប្រើការដែលប្រើម្នាក់ពីរនាក់ដែលគេធ្វើការពិសោធន៍ទៅឃើញថាមានជោគជ័យមែនប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលច្បាស់ចំពោះការដែលគេធ្វើសិក្សាចំពោះមនុស្សច្រើននៅឡើយទេយើងនៅរួមចាំលទ្ធផលហ្នឹងប៉ុន្តែតាមសេចក្តីសង្កេតគឺថានេះជាឆ្នាំទី2ដែលឃើញថាមានសមត្ថភាពហើយមានការសង្ឃឹមក្នុងការអាចព្យាបាលបានឆ្នាំទី3ដែលគេបានធ្វើការពិសោធន៍គឺឆ្នាំសម្រាប់ HIV ឆ្នាំនេះលាយគ្នាពីរគឺ lopinavir ហើយនិង ritonavir ហើយឆ្នាំនេះគឺលាយគ្នាសម្រាប់ HIV ក៏ប៉ុន្តែតាមការដែលគេស្រាវជ្រាវដំបូងគឺថាប្រហែលជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទប៉ុន្តែទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយគេមិនទាន់បោះចោលទេគេមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេគេនៅតែបន្តទៅទៀតហើយក្រៅពីនឹងទី4គឺថាយើងអាចមានឆ្នាំកប៉ែកបុកច្រើនយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមទៅឆ្នាំដែលគេប្រើមានជោគជ័យគឺឆ្នាំគេយកគេហៅថា convalescent plasma treatment គឺថាគេយកឈាមរបស់អ្នកដែលធ្លាប់ឈឺរួចហើយហើយជាទៅមកហើយណាអ្នកដែលឈឺហើយជាមកវិញហ្នឹងគឺថាមានក្នុងឈាមរបស់គេហ្នឹងគេមានបង្កើតជាតិប្រូតេអ៊ីនគេហៅថាអង់ទីកោឬក៏ antibody អង់ទីកោហ្នឹងគឺថាអាចប្រឆាំងជាមួយកូវីដបានហើយគេយកឈាមរបស់គាត់មកគេបូមគេយកទាញយកទៅ plasma នៅក្នុង plasma ហ្នឹងគឺមានជាតិអង់ទីកោហ្នឹងហើយគេចាក់បញ្ចូលទៅអ្នកជំងឺដែលឈឺធ្ងន់មែនទែនទៅគេឃើញថាបានជោគជ័យអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនេះគាត់គាត់ថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគឺថាគេបានធ្វើការពិសោធន៍ចំនួនមនុស្សហើយតិចតួចនៅឡើយគេមិនទាន់បានធ្វើការពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវហើយតាមលក្ខណៈច្បាប់ពេទ្យមែនទែននេះទេឆ្នាំមួយទៀតដែលគេប្រើគឺថាដែលក្នុងជំពូក3ហ្នឹងដែរគឺថាជាឆ្នាំសម្រាប់ហើយព្យាបាលជំងឺហើយផ្ដាសាយធំនៅប្រទេសជប៉ុនគេហៅថា favipiravir ហើយ favipiravir ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំផ្ដាសាយហើយហើយគេរកទៅនៅក្នុងស្រុកចិនហើយនៅស្រុកជប៉ុនគេថាប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែមានការសិក្សាផ្សេងទៀតគេ ហើយឃើញថាប្រហែលជាมันមានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញដូច្នេះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់គេកំពុងសិក្សាទៅលើនឹងដែរហើយឆ្នាំថែមមួយទៀតគឺថាជាឆ្នាំសម្រាប់ទប់កំឲ្យរលាកគេហៅថាអីថាស៊ីលីសូម៉ាប់ថាស៊ីលីសូម៉ាប់នឹងជាឆ្នាំសម្រាប់អីជឿស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគេហៅថា rheumatoid arthritis ជាឆ្នាំទប់ការរលាកឆ្នាំនឹងគេប្រើទៅថាមានជោគជ័យខ្លះដែរហើយគេកំពុងធ្វើការអីស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនោះខ្ញុំសុំបន្ថែមកន្លែងមួយទៀតដែលគេមិនសូវដឹងគឺថានៅស្រុកចិនគេមានប្រើគេហៅថា stem cell អីមិនសូវមានបើថាយើងបើក Google ទៅមិនសូវឃើញទេបាទរឿងហ្នឹងពីព្រោះវាជាការពិសោធន៍តិចតួចគេយក stem cell ហ្នឹងគឺគេយកទឹកអីទឹកនៅក្នុងអីស្រីដែលមានទម្ងន់ទឹកភ្លោះបាទទឹកភ្លោះហ្នឹងគេអាចយកទឹកភ្លោះហ្នឹងពេលដែលគេកូនស្រីហ្នឹងកូននឹងគ្រប់ខែគេយកទឹកភ្លោះហ្នឹងមកពេលគេវះយកកូនមកអត់មានបញ្ហាតាក់ទងកូននេះឲ្យទឹកភ្លោះដែលគេយកមកហ្នឹងគេបូមយកចេញមកគេយកទៅពង្វិលឲ្យក្លុកវាទាញយក stem cell ហ្នឹង stem cell ហ្នឹងគឺជាសកលសិកាដើមកំណើតដែលចេញមកដូចជាយើងដូចក្របឈើអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដោះមកជាងអាចបដោះទៅជាស្អីក៏បានដែរអា stem cell គឺអញ្ចឹងគឺថាយើងអាចបន្តចង់បដោះវាឲ្យទៅជាកោសិកាខួរក្បាលក៏បានជាកោសិកាសួតក៏បានកោសិកាអីបេះដូងក៏បានកោសិកាអីក៏បានដែរអា stem cell ហ្នឹងទីមួយគឺថាហើយគេបានប្រើ stem cell ហ្នឹងទៅលើអ្នកជំងឺស្រុកចិនតែជួយថាជា10អ្នកមក20អ្នកប៉ុណ្ណឹងគេថាមានជោគជ័យខ្លះដែរហើយអ្វីបានជា stem cell ហ្នឹងមានជោគជ័យពីព្រោះទី1វាមានជាតិមានកោសិកាដែលអាចប្រឆាំងជាមួយជាតិរលាកបានទី1ទី2ប្រហែលជាមានកោសិកាខ្លះដែលវាអាចជួយកសាងកន្លែងដែលខូចខាតអាចប៉ះប៉ូវវិញបានប្រហែលអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេមិនទាន់មានអ្នកណាបាននិយាយរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេប្រើ stem cell ហ្នឹងក្នុងការគេជួសជុលដូចថានៅក្នុងស្លាកដៃស្លាកជើងអាចអង្គខ្ចីដែលវាខូចខាតហ្នឹងគេអាចប្រើ stem cell ហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្អឹងសៃហ្នឹងវាដោះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងឯងដែលគេប្រើទៅវាមានជោគជ័យនៅក្នុងអ្នកដែលឈឺជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងដោយសារវិញចឹងបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិចិត្រដិតដែលបានជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានអង្កេតរយៈពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចា៎អ្វីដែលលោកវិចិត្រដិតពាក់ជំទើបតែជម្រាបជូនបងមិញគឺថាមកទល់នៅពេលនេះគឺមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការនៃឆ្នាំណាមួយដែលត្រូវយកមកប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះទេប៉ុន្តែនៅតាមទីពេទ្យមានការសាកល្បងប្រើឆ្នាំមួយចំនួនហើយលោកចាប់ដឹកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំប្រហែលមកមិញហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានការមានព័ត៌មានចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំ hydroxychloroquine ហើយក៏ដូចជាឆ្នាំ azithromycin ហ្នឹងគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឆ្នាំពីរមុខនេះដែរប៉ុន្តែក៏មានការជំទាស់ពីខាងក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនដោយសារថាគេមិនទាន់បានធ្វើតេស្តឲ្យបានល្អអន់ក៏ដូចជាធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារទៅលើឆ្នាំទី2នេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដិតជំរាបជូនទៅប្រិមត្តថាតើហេតុអ្វីបានជាឆ្នាំទី2នេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់តើប្រសិទ្ធភាពវាមានកម្រិតណាហើយបើសិនជាយកទៅប្រើទៅមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកជំនាញនឹងមានការប្រឆាំងទៅនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចជាចាស
់បាទអានេះជាគេហៅថា hot topicក្តៅកំពុងក្តៅកគុកបាទហើយមានការទាស់គំនិតខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែជារឿងតាមដានរាល់ថ្ងៃនឹងច្រើនថ្ងៃហើយរឿងហ្នឹងទីព្រោះថាវាជាចំណុចមួយដែលពិសេសដែលអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់សែនរាប់ដល់លានអ្នកផងក៏បានដែរតាមខ្ញុំស្មានហើយនេះជាការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្ញុំមិនមែនជាការដែលគេទទួលស្គាល់មែនទែនទេប៉ុន្តែជាការដែលយើងគួរតែពិចារណាបាទខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឆ្នាំទាំងពីរមុខហេតុអ្វីហើយដំបូងផុតខ្ញុំសូមនិយាយពីរបៀបយើងព្យាបាលជំងឺនេះព្យាបាលរបៀបទី1ធំជាងគេគឺថាយើងគំយើងរៀប ្រមគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់អ្នកនឹងឲ្យបានសុខភាពល្អដោយបរិភោគម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានទឹកហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសម្រាកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងកុំទៅប៉ះគេប៉ះឯងបាទហើយអានឹងទី1ធម្មជាងគេផុតដែរហើយហើយចាំឲ្យខ្លួនយើងជាខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែទី2គឺថាយើងត្រូវការឆ្នាំបាទត្រូវការឆ្នាំពីព្រោះយើងមិនដឹងទេមិនដឹងក្នុងថា 81% វាជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែ19%អ្នកនៅសល់ 19% ទៀតហ្នឹងអាចឆ្លាប់បានហើយយើងមិនអាចដឹងថាថ្ងៃណាអ្នកណាដែលអាចមានបញ្ហាអ្នកណាដែលគ្មានបញ្ហាទេចា៎ណាបានជាយើងត្រូវគិតគូររឿងហ្នឹង
ចា៎នេះខ្ញុំចង់ជាមានចាប់លោកចាប់ដិតតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយថាបើស្រិតព្យាបាលខ្លួនឯងហ្នឹងបើយើងអត់ប្រើឆ្នាំថាមានកម្រិតស្រាលអញ្ចឹងថាតើត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចជាសះស្បើយបានបើសិនជាយ
ើងធម្មតាប្រហែលជាមួយអាទិត្យបាទប៉ុន្តែអាចទៅពីអាទិត្យឬក៏ទៅមួយខែក៏មានដែរ
ចា
៎ពាក្យច្រើនគឺថាហើយ14ថ្ងៃ7ទៅ14ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃបាទអ
ញ្ចឹងមានការប្រើចាប់ពេលពីមួយអាទិត្យទៅ14ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បើសិនជាមិនប្រើឆ្នាំឲ្យឆាប់ជាទេក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅ
តែជាខ្លួនឯងបាទ
ចានៅតែអាចជំ
នួសជាខ្លួនឯង
បាទទៅទៅអ្នក
ហ្នឹង 80% ឲ្យវាជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបា
ទចា
ដូច្នេះវាធម្មជាតិរបស់យើងដូចយើងឈឺផ្ដាសាយហ្នឹងកាលណាយើងឈឺផ្ដាសាយធំហើយស្រុកខ្មែរក៏ដោយនៅស្រុកអាមេរិកក៏ដោយយើងមានប្រើឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែមានចំនួនមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលប្រើឆ្នាំនេះគឺបាត់ខ្លួនឯងដោយសារខ្លួនយើងនឹងបង្កើតអង្គតិកហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់វីរុសហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់វាមាន4យ៉ាងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងចង់ប្រយុទ្ធជាមួយវីរុសហ្នឹងចំណុចទី1ហ្នឹងអាចបំផ្លាញវីរុសបានគឺថាគេហៅថា antiviral ឆ្នាំដែល hydroxychloroquine ហើយនឹងឆ្នាំដែល azithromycin azithromycin នឹងអាចសម្លាប់ virus បានដូច្នេះនេះជាលក្ខណៈទី1ដែលបង្ហាញថាថ្នាំនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានបាទចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺថាថ្នាំនឹងកាលណាមានរលាកសួតដំបូងវារលាកដោយសារ virus ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកវាបាក់តេរីនៅក្នុងសួតយើងដែលក្នុងធម្មតាយើងតែងតែមានបាក់តេរីវានៅនឹងរស់នឹងខ្លួនឯងអត់ធ្វើទុកទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងពេលដែលវារឿងនឹងវាធ្វើទុកសួតយើងធ្វើឲ្យលាកអាបាក់តេរីហ្នឹងវាកើតឡើងដូច្នេះវាត្រូវឆ្នាំដែលដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិភាពគឺថាត្រូវមានសមត្ថភាពអាចសម្លាប់បាក់តេរីបានទៀតក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថា hydroxychloroquine ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពរឿងហ្នឹងទៀតគឺថាអាចសម្លាប់បាក់តេរីបានហើយអាចសម្លាប់វីរុសបានទៀតដូច្នេះហើយទីអាហ្នឹងគឺក្រពាពីមុខឲ្យដែលជួយហើយទី3ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពនឹងគឺថាឆ្នាំនឹងត្រូវអាចទប់ទល់នឹងរលាកនឹងគឺថាគេហៅ inflammation គេរកទៅគេឃើញថាកាលណាវីរុសចូលក្នុងខ្លួនយើងពេលហ្នឹងខ្លួនយើងត្រូវរករបៀបការពារការពារគឺថាវីរុសនឹងវាមានកលែងវាដូចថាមានគេហៅថា receptor អាកលែងដូចជាវារឿងហ្នឹងរៀងដូចមកុដអញ្ចឹងហើយមកុដហ្នឹងវាមានខ្នែងវាអាខ្នែងវាទៅទុំលើកោសិកាហើយទុំលើកោសិកាដើម្បីស៊ីចោះប្រហោងដើម្បីចូលក្នុងកោសិកាហើយពេលដែលវាចូលក្រក្នុងកោសិកាហើយពេលហ្នឹងខ្លួនយើងចាប់បញ្ចេញជាតិ protein ដើម្បីទប់ទល់គេថា cytokine cytokine សម្រាប់ virus ហើយធម្មតាហើយខ្លួនយើងឬថាមានសុខភាពល្អជាពិសេសអ្នកដែលក្មេងហើយអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមែនតើហ្នឹងគឺថា cytokine ហ្នឹងចេញគឺបញ្ចេញមកល្មម 80% ហ្នឹងបញ្ចេញមកល្មមអាចសម្រាប់ virus បានហើយគឺឈប់ទៅប៉ុន្តែមាន 20% ហ្នឹងមានមួយចម្ពោះខ្លះកើតមកថាអាជាតិមានក្នុងបន្ទុករបស់គាត់มันអាចនឹងបច្ចាបង្កើតអា cytokine ហ្នឹងឲ្យมันអាចនឹងឲ្យចេញល្មមគឺថាវាចេញវាខ្លាំងពេកអាសៃតូខាញហ្នឹងអាជាតិដែលលាកហ្នឹងជាតិប្រឆាំងនឹងលាកគេហៅសៃតូខាញហ្នឹងវាចេញវាខ្លាំងពេកដល់វាខ្លាំងពេកទៅវាហួរដូចយើងចាក់សាំងវាលិចទីឡានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចសួតហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺអាសៃតូខាញហ្នឹងហើយដែលបំផ្លាញសួតគេហៅថាភ្យុះសង្គ្រាសៃតូខាញបាទគេហៅថាសៃតូខាញស្ទុំគឺថាវាចេញខ្លាំងពេក អាស័យប្រខាញ់វាធ្វើឲ្យសួតហ្នឹងអាលួយខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះឆ្នាំដែលអាចមានសន្តិភាពគឺត្រូវទៅធ្វើម៉េចប្រឆាំងនឹងអាស័យប្រខាញ់ហ្នឹងហើយគេរកទៅឃើញថា hydroxychloroquine ហើយនឹង azithromycin ហ្នឹងអាចប្រឆាំងនឹងអាស័យប្រខាញ់ហ្នឹងបានដូច្នេះវាមាន3ហើយដែលឆ្នាំនឹងអាចជួយបានហើយចំណុចចុងក្រោយបំផុតគឺថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាត្រូវធ្វើការព្យាបាលមុននឹងសួតយើងវាអលួយអស់គឺថាត្រូវធ្វើព្យាបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺថាចាប់ឈាមឈឺពីអើយមកយើងត្រូវព្យាបាលភ្លាមកន្លែងហ្នឹងហើយជាចំណុចសំខាន់ទាល់តែយើងអាចបំពេញចំណុចសំខាន់ទាំង4ហ្នឹងបានទើបមានជោគជ័យមែនទែនហើយគេតាមការដែលស្រាវជ្រាវដែលគេបានផ្សាយនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាឆ្នាំទាំងពីរហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពអាចមានអាចធ្វើសម្រាប់បំពេញលក្ខណៈបានទាំង4ហ្នឹងដូច្នេះបានជាខ្ញុំថាឆ្នាំ hydroxychloroquine ហើយនឹងឆ្នាំazithromycin ហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងបានក៏ប៉ុន្តែការហ្នឹងគឺវាមិនទាន់បានទទួលការយល់ព្រមពីអង្គការពិភពលោកនៅឡើយទេហើយខ្ញុំសូមនិយាយរឿង hydroxychloroquine បន្តិចគឺថារឿងវាមានពីរចម្ពោះទី1គឺថាដំបូងផុតវាចេញពី hydroxychloroquine ហ្នឹងគេមានប្រើយូរហើយបាទគេមិនប្រើឥឡូវតាំងពីសរលើកទី1ហើយច្រើនឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគេប្រើទៅគេគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពលើ virus សរទី1ហ្នឹងហើយទី2គឺថានៅក្រុមទី1ដែលបានផ្សាយរឿងហ្នឹងគឺក្រុមនៅស្រុកប្រាំងនៅទីក្រុងម៉ាក់សេមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាអ៊ូលបាទគាត់នៅក្រុងម៉ាក់សេហ្នឹងគាត់បានព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ហើយគាត់បានផ្សាយរឿងហ្នឹងដំបូងគាត់ផ្សាយតែ30អ្នកជាងទេហើយឃើញមានជោគជ័យបន្ទាប់ប៉ុន្តែគាត់បានទទួលការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដែលគេឯកជនឯកទេសនោះគេមិនគេអាចគេមិនយល់ព្រមតាមគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏គេថាចំនួនអ្នកជំងឺដែលគាត់ផ្សាយហ្នឹងវាតិចពេកជាង30អ្នកដូច្នេះគាត់មានមួយក្រុមទៀតគាត់មាន80អ្នកបាទប៉ុន្តែគាត់កន្លែងដែលគាត់របៀបដែលគាត់ធ្វើការព្យាបាលហ្នឹងវាមិនទៅតាមលក្ខណៈស្តង់ដាហើយការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងពិធីពេទ្យហើយមែនទែនដូច្នេះក៏គាត់ទទួលការរិះគន់ថែមទៀតក្នុងការដែលគាត់ព្យាបាលហ្នឹងគឺថាអ្នកជំងឺនៅក្នុងពេទ្យរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ប្រើថ្នាំ hydroxychloroquine លាយជាមួយថ្នាំ azithromycin ហើយចំនួន10ថ្ងៃហើយគាត់ប្រើអញ្ចឹងទៅគឺថាជាង 90% 99%បានជាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះឃើញថាវាមានជោគជ័យប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដោយសារការដែលគាត់ធ្វើរបៀបព្យាបាលដោយមិនទៅតាមស្តង់ដារហ្នឹងគេក៏មិនបានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែការដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងពិភពលោកហើយគេក៏យកមកធ្វើតាមហើយដូច្នេះមានវាជាបណ្ឌិតអាមេរិកម្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កឈ្មោះ Zelenko Vladimir Zelenko គាត់ជាគ្រូពេទ្យគេហៅថា family practice គ្រូពេទ្យដែលមើលជំងឺទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងគាត់បានដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើអ្នកជំងឺគាត់គាត់ប្រើថ្នាំ3មុខបាទថ្នាំទី1គឺ hydroxychloroquine ជាថ្នាំដែលអាចទប់ virus សម្រាប់ virus សម្រាប់ bacteria ហើយថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការរលាកហើយថ្នាំទី2គឺ azithromycin ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយឆ្នាំទី3គាត់បន្ថែម zinc បាទ zinc ហ្នឹងគឺជាជាតិសង្កសី zinc ហ្នឹងគេបានប្រើរួចហើយទូទៅគេប្រើធម្មតាសម្រាប់ដូចថាកាលណាយើងផ្ដាសាយគេអាចប្រើរឿងហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលរីអាចដោយ virus ហ្នឹងក៏គេប្រើរឿងណាហើយប្រើទៅបានជោគជ័យហើយគេប្រើជាថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់លេបឬក៏ជាថ្នាំម្សៅដែលលាយជាមួយទឹកនៅស្រុកដែលមិនគ្មាននៃធនធានគេឲ្យប្រើឆ្នាំហ្នឹងគេថាលាយជាមួយទឹកទៅគេអាចសម្លាប់ អ្នកដែលរីអាចនៅស្រុកទូទុយនឹងគេអាចប្រើបានពីព្រោះថ្នាំនឹងហ្សែងនឹងគឺអាចសម្លាប់វីរុសបានដូច្នេះដុកទ័រហ្សេលេនកូនឹងគាត់ប្រើថ្នាំនឹងចំនួនទៅលើអ្នកជំងឺរបស់គាត់ចំនួន700អ្នកបាទ700អ្នកគឺថាមានជោគជ័យ 90% ហើយយើងអាចនិយាយថាបើកាលណាវាជោគជ័យខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅគួរមិនឲ្យជឿអាហ្នឹងក៏ថាអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ក៏មានកតាទទួលការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីបច្ចឋានអ្នកដែលគេមានបច្ចេកទេសរឿងហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គេមិនទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់គាត់គាត់បានតាក់ទងទៅនឹង White House រឿងដែលគាត់បានធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងឲ្យគេដឹងរឿងហ្នឹងបាទហើយគាត់បានតាក់ទងទៅអ៊ីស្រាអែលទៅអីហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេដឹងរឿងហ្នឹងហើយដោយសាររឿងហ្នឹងហើយបានជាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានសួរគ្រូពេទ្យច្រើននៅទីក្រុងយ៉ាក់សិនមៀលហ្នឹងគ្រូពេទ្យដែលគេជំនាញខ្លះគេមិនយល់ព្រមទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលគេចេះដឹងនោះគេមិនទទួលព្រមទេគឺព្រោះថាគេថារឿងគាត់ដែលទាំងពាក្យទីអ្នកធ្វើរបៀបហ្នឹងគេមិនត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងវិធីស្រាវជ្រាវរិះរកពេទ្យសប្តាហ៍ហ្នឹងគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍បាទពិសោធន៍នៅញូវយ៉កនៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះគឺគេប្រើថ្នាំ hydroxychloroquine លាយជាមួយនឹង azithromycin ហើយយើងមិនទាន់ដឹងទេយើងកំពុងរងចាំនឹងការដែលធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងគេហៅថាrandomized double blind study គឺថាគេចែកអ្នកជំងឺទៅជា2ផ្នែកមួយគេឲ្យលេបថ្នាំមួយក៏មិនឲ្យលេបថ្នាំហើយគេប្រៀបធៀបទៅថាដល់ប្រហែលថ្ងៃ30ថ្ងៃឬ60ថ្ងៃក្រោយមកបានគេទៅយកពីនិតអ្នកជំងឺទាំងអស់មកហើយគេបានលទ្ធផលមកពេលហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវហើយគេគិតថាត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀបចំរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយល់ថាកាលណាយើងធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារហ្នឹងគឺថាយើងវាត្រូវការ proper you ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឈឺជំងឺហ្នឹងវាមានពេលចាំបាទមានពេលចាំហើយមួយថ្ងៃរាប់ស្លាប់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកបាទហើយមកដល់នេះធ្លាប់រាប់ហើយចង់រាប់សែនអ្នកទៅហើយបាទហើយដូច្នេះយើងគ្មានពេលចាំទេហើយត្រូវតែប្រើថ្នាំខ្លះហើយដូច្នេះបានខ្ញុំដឹងថាមានគ្រូពេទ្យច្រើននៅចាក់សិនវិលនេះហើយគេប្រើថ្នាំហ្នឹងបាទហើយគេប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរអ្នកខាងធ្វើការខាង pharmacy ទៅថាដោយសារមានប្រើថ្នាំច្រើននឹងច្រើនពេកហើយឥឡូវហ្នឹងវាអស់ថ្នាំប្រើបាទអស់ថ្នាំប្រើគឺថារមបានទេហើយដដើមគ្នាពេញទាំងអស
់ហើយចា៎បាទចុះតើប៉ុនជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់វិញលោកវិជ្ជមដិតថាបើសិនជាយើងឲ្យអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងទៅមានផលប៉ះពាល់អីដែរទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ផ្សេងទៀត
ចា៎បាទរឿងដែលយើងគួរបារម្ភដែលគេបារម្ភជាងគេគឺថ្នាំហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ជាមួយចរន្តបេះដូងហើយចរន្តបេះដូងហ្នឹងគឺនៅកាលណាគេធ្វើអេលិចត្រូកាដីក្រាមគឺថាគេធ្វើថតចរន្តបេះដូងហ្នឹងគេឃើញថាវាមានការមិនទៀងទាត់មួយគេថា prolonged QT អាក្នុង electrocardiogram ហ្នឹងគេអាចវាស់អាចន្លោះហ្នឹងបានគេថា QT ហើយកាលណាវាមានអា QT ហ្នឹងវាវែងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងលោតមិនស្មើវាមានបកាត់លក្ខណៈមួយគេហៅថាចកសាត់ដើពងហ្នឹងជាពាក្យបរាំងបាទពាក្យបរាំងបានន័យថាអាបេះដូងហ្នឹងវាកត្រាក់ខ្លាំងវាកត្រាក់លឿនប៉ុន្តែកត្រាក់មកវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយគ្រោះថ្នាក់លក្ខណៈហ្នឹងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់គឺថាបេះដូងហ្នឹងអាចគង់អាចកាំងបានហើយដូច្នេះហើយគេបារម្ភរឿងហ្នឹងខ្លាំងជាងគេហើយ hydroxychloroquine ហើយនឹង azithromycin ហ្នឹងអាចបង្កើតនឹងបានប៉ុន្តែទោះជាគេបារម្ភយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក្នុងការដែលគេធ្វើការពីគ្រូពេទ្យសាឡង់កូហ្នឹងគឺថាគេមិនបានឃើញរឿងហ្នឹងទេហេតុអ្វីពីព្រោះ dose ហ្នឹងវាមិនខ្លាំងហើយទី1ទី2ហើយចំនួនដែលប្រើហ្នឹងវាខ្លីគឺ5ទៅ10ថ្ងៃដូច្នេះគេមិនទាន់ឃើញរឿងហ្នឹងទេបាទដូច្នេះយើងក្នុងការប្រើថ្នាំគឺថាយើងត្រូវតែបារម្ភអញ្ចឹងហើយបាទហើយយើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងមានអ្នកប្រើច្រើនឡើងគឺថាអាការដែលមានបញ្ហាហ្នឹងវាក៏កើតច្រើនទៅតាមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវថាឆ្លងបាទឆ្លងក្នុងការដែលមានបញ្ហាហើយនឹងត្រឹងក្នុងការដែលថ្នាំហ្នឹងអាចជួយបានបើសិនជាយើងឆ្លងទៅឃើញថាឆ្នាំហ្នឹងវាជួយច្រើនមនុស្សច្រើនអ្នកហើយប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សតិចអ្នកក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ដែរបាទយើងជៀសមិនរួចទេប្រើឆ្នាំអ្វីក៏មានបញ្ហាដែរ មិនបាច់និយាយច្រើនទេសូម្បីតែអាស្ពីរីនឬក៏ថៃឡាណុលក៏មានបញ្ហាដែរគឺថាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូច្នេះគ្មានថ្នាំអីដែលមានសុខភាពដែលគ្មានបញ្ហា 100% ទេបាទហើយបញ្ហាទី2ដែលគេបារម្ភគឺថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកគេហៅថា retinopathy តែទោះអាភ្នែកហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យខ្វាក់បានបាទហើយប៉ុន្តែហ្នឹងតរតែអ្នកដែលគេប្រើថ្នាំយូរឆ្នាំហើយយើងកុំភ្លេចថាថ្នាំ hydroxychloroquine ហ្នឹងហើយគេប្រើរាប់ឆ្នាំហើយបាទមិនមែនទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេហើយគេប្រើហ្នឹងហើយវាគឺថាអ្នកដែលកើតគេហៅថា rheumatoid arthritis ហើយអ្នកដែលកើតlupus ហ្នឹងគេប្រើរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហើយរាប់ឆ្នាំដោយអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់បាទហើយដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើថ្នាំដៀបនឹងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពេទ្យគេបានទូន្មានថាទី1គឺត្រូវធ្វើ electrocardiogram មុននឹងចាប់ផ្ដើមហើយ2ថ្ងៃក្រោយមកគេត្រូវធ្វើ electrocardiogram ម្ដងទៀតហើយនៅមន្ទីរពេទ្យដែលគេប្រើថ្នាំហ្នឹងគេថាគេធ្វើទៅបើសិនឃើញអាគីទីអា interval ហ្នឹងវាវែងពេកមានកម្រិតគេហើយគេថាហួសកម្រិតណាមួយគេប្រជុំថ្នាំហ្នឹងមិនឲ្យប្រើទេប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាថ្នាំហ្នឹងប្រើតែ5ថ្ងៃទេដូច្នេះវាមិនយូរទេបាទហើយអ្នកដែលប្រើថ្នាំហ្នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺថាត្រូវឲ្យគេមើលភ្នែកឲ្យគេមើលភ្នែកហើយគឺថាចាប់ដើមមកមើលភ្នែកហើយយើងហើយមើលភ្នែករាល់ឆ្នាំម្ដងទៀត
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិចិត្រដិតដែលបានជម្រាបជូនប្រិមត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាសហើយសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តដែលបានជ្រាបដែរថានេះគ្រាន់តែជាការអង្កេតរបស់លោកវិចិត្រដិតក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវិចិត្រដិតនឹងការប្រមូលយកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាដែលកំពុងតែសាកល្បងប្រើប្រាស់វិធីព្យាបាលបែបនេះចាសហើយដូចដែរលោកវិចិត្រដិតទើបតែជម្រាបជូនឲ្យថាមកទល់នឹងពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះក៏ដូចជាវិធីព្យាបាលដែលគេប្រកាសឲ្យគេប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេតែនេះគឺគ្រាន់តែជាការសាកល្បងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ចាចា
ខ្ញុំសូមផ្ដាំហើយប្រាំទៀតថាស្គមប្រើថ្នាំនឹងខ្លួនឯងបាទ
ចា
គំទៅយកទិញថ្នាំនឹងត្រូវប្រើត្រូវពេទ្យឲ្យពេទ្យគេជួយយើង
ចា
ថ្នាំនឹងអាចសម្លាប់យើងបានបាទ
គឺចាអានេះពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចាំដិតចា
បាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingla ba shin, VOA Myanmar ba ye